Shohlar 4-kitob 8-bob. Elishay o'zi tiriltirgan bolaning onasiga shunday degan edi: Tur o'rningdan. O'zing va xonadoning ahli bilan birga jo'na. Qayerda yashay olsang, o'sha yerda yashayver. Chunki egamiz yurtga 7 yil qahatchilik yuborishga qaror qildi. Ayol payg'ambarning aytganlariga quloq soldi. Uning o'zi va xonadoni ahli Filistlar yeriga borib, u yerda 7 yil istiqomat qildi. Oradan 7 yil o'tgach, o'sha ayol Filistlar yeridan qaytib keldi. So'ng uyimni va dalamni qaytarib olay deb shoh huzuriga keldi. Shu paytda shoh Elishayning xizmatkori Gahazi bilan gaplashayotgan edi. Elishay qilgan hamma ajoyibotlar haqida menga aytib berchi, dedi shoh. Payg'ambar o'likni qanday tiriltirganini Gahazi shohga gapirayotgan edi, haligi ayol shohdan o'z uyi va dalasini qaytarib olish uchun so'rab kelib qoldi. Shoh hazratlari, dedi Gahazi, bu o'sha ayoldir. Ana, Elishay tiriltirgan o'g'li ham yonida turibdi. Shoh ayoldan bo'lib o'tgan voqealarni so'radi. Ayol shohga hammasini aytib berdi. Shundan so'ng shoh saroy amaldorlaridan birini chaqirib, ayol bilan birga jo'natar ekan, amaldorga amr berdi. Bu ayolning hamma narsasi, bu yurtdan chiqib ketgan kundan boshlab bugungacha olingan jamiki daromadi bilan birga dalas qaytarilsin. Elishay Damashqqa keldi. Aram shohi Banhadad xasta edi. Payg'ambar shu yerga kelibdi, deb shohga xabar yetkazishdi. Shoh shunda Hazayil degan odamga dedi: Birorta hadiya olginda, payg'ambarga peshvoz chiq. U orqali egamizdan so'rab ko'rchi. Men shu kasallikdan xalos bo'larmikanman? Hazayil Damashqdagi eng yaxshi hadiyalardan 40 ta tuyaga yuklab, Elishayni kutib olgani ketdi. Elishayning oldiga kelgach, unga shunday dedi: Aram shohi, qulingiz Banhadad meni sizning huzuringizga yubordi. Shu kasallikdan xalos bo'larmikanman yoki yo'qmikan, bilib kel, dedi. Shohning huzuriga borib, albatta sog'ayib ketarkansiz, deb ayt, dedi Elishay Hazayilga. Lekin egamiz menga ayon qildi. Shoh o'ladi. Hazayil uyatdan qizarguncha Elishay uning yuziga tik qarab turaverdi. Keyin payg'ambar yig'lay boshladi. Hazratim nechun yig'layaptilar? Deb so'radi Hazayil. Isroil xalqiga qiladigan yovuzliklaringni bilganim uchun yig'layapman, dedi Elishay. Sen Isroil xalqining qal'alariga o't qo'yasan. Yigitlarni qilichdan o'tkazasan. Go'daklarni yerga urib o'ldirasan. Homilador ayollarning qornini yorib tashlaysan. Ko'ppakdan farq qilmaydigan men qulingiz kim bo'libmanki, shunaqa ishlarni qila olar ekanman, dedi Hazayil. Egamiz menga ayon qildi. Sen Aram shohi bo'lasan, deya javob berdi Elishay. Hazayil Elishayning huzuridan chiqib, hukmdori Banhadadning yoniga qaytib keldi. Elishay senga nima dedi? So'radi shoh Hazayildan. U menga aytdiki, siz albatta sog'ayib ketarkansiz, deb javob berdi Hazayil. Ertasi kuni Hazayil ko'rpani olib, suvga botirdi-da, ho'l ko'rpani shohning yuziga yopib, uni bo'g'di. Shunday qilib, Hazayil shohni o'ldirib, uning o'rniga o'zi shoh bo'ldi. Yoxshafat hali Yahudo shohi bo'lib turganda, uning o'g'li Yohuram ham taxtga o'tirdi. Bu voqea Isroil shohi Yoram hukmronligining 5-yilida yuz berdi. Yohuram Yahudo shohi bo'lganda 32 yoshda edi. U Quddusda 8 yil hukmronlik qildi. Xotini Ahabning qizi bo'lgani uchun Yohuram ham Ahab xonadoni singari Isroil shohlari yo'lidan yurib, egamiz oldida qabihliklar qildi. Egamiz o'z quli Davud haqq hurmati uchun Yahudoni halokatga uchratishni istamadi. Chunki egamiz Davudga "Sening naslinga to abad so'nmaydigan chiroq beraman" deb va'da qilgan edi. Yohuram davrida Edom Yahudo shohligiga qarshi isyon qildi. Edom xalqi o'zlarining mustaqil shohligini qurdilar. Shundan so'ng Yohuram hamma jang aravalarini boshlab Zoirga bordi. Edom lashkari Yohuramni va uning jang aravalari sardorlarini o'rab olgan edi. Lekin Yohuram tunda hujum qilib, qamalni yorib chiqdi. Yahudo lashkari uylarga qochib ketdi. O'sha paytdan beri hozirgacha Edom xalqi Yahudo hukmronligidan ozoddir. O'sha davrda Libna shahri ham isyon ko'targan edi. Yohuramning boshqa ishlari, butun faoliyati Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Yohuram olamdan o'tdi. U Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Ahaziyo shoh bo'ldi. Isroil shohi Yoram 12-yil shohlik qilayotganda Ahaziyo Yahudo shohi bo'ldi. U Yohuramning o'g'li edi. Ahaziyo taxtga o'tirganda 22 yoshda edi. U Quddusda 1 yil shohlik qildi. Onasining ismi Otaliyo bo'lib, Isroil shohi Omrining nevarasi edi. Ahaziyo ham Ahab xonadonining yo'lidan ketdi. Ahab nasliga o'xshab, egamiz oldida qabihliklar qildi. Chunki u Ahab xonadoniga qarindosh edi. Ahaziyo bilan Yoram birga Giladdagi Ramotga borib, Aram shohi Hazayilga qarshi urush ochdi. Shoh Yoram shu urushda yarador bo'ldi. U yarasini davolatish uchun Yizril shahriga qaytib keldi. Yahudo shohi Ahaziyo esa yaralangan Yoramni ko'rgani Yizrilga bordi.